Věda, která zkoumá zvukové projevy, zejména zvukovou stránku lidské řeči, to je fonetika. O možnostech jejího praktického uplatnění bude naše vědecká reportáž. Chystáte se na dovolenou do nějaké exotické destinace? Vybavte se na cestu repelenty a ptejte se na vhodné očkování. Více už za chvíli. A změnou stravování můžete ovlivnit i to, jak se cítíte, jak myslíte, i to, jak se chováte. Podrobnosti v našem rozhovoru. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Občas se může zdát, že ženy a muži jsou dva úplně odlišné živočišné druhy. Tak horké to sice nebude, ale vědci ze státní univerzity v Georgii nedávno odhalili, že opačné pohlaví může třeba naprosto odlišně reagovat na určité látky, které ovlivňují psychické poruchy. Jsou tu vědecké aktuality a Eva Kézrová, vítej.
Dobrý den. Tým pod vedením doktora Elliota Alberse zkoumal sociální chování křečků a na základě naměřených dat přišel s hypotézou, že samci a samice v otázce stresu odlišně reagují na určité látky. Konkrétně se jedná o serotonin a arginin vasopresin. Prvně jmenovaný totiž u samic podněcuje agresi a dominanci, zatímco arginin vasopresin působí tlumícím účinkem.
U samců to funguje přesně naopak. Vědci se domnívají, že by toto zjištění mohlo napomoci při léčbě určitých psychických poruch. Serotonin totiž mimo jiné ovlivňuje reakci fluoxetinu, jednoho z nejběžněji předepisovaných léků při psychických obtížích.
Provedená studie by mohla podnítit výzkum efektivnějších léků, ku příkladu na posttraumatickou stresovou poruchu. Tato léčiva by na základě nových informací měla být genderově rozdělena podle odlišné funkce serotoninu a arginin vasopresinu u mužů a u žen.
Představte si sami sebe v obchodě plném zákazníků. U kase tvoří dlouhé fronty a vás čeká přinejmenším 20 minut čekání. Abyste ale v zástupu nečekali ani o chvíli déle, než je nutné, porozhlédnete se nejdřív po nejkratších frontách a pak začnete nakukovat také do útrob jednotlivých nákupních vozíků. Pokud nejste úplně matematicky zdatní, možná si vyberete na první pohled nejméně naplněný vozík. Pokud ale máte matematické vztahy v malíčku, stoupnete si do fronty za vozík sice plnější, ale fakticky obsahující méně objemnějších položek.
Obecné teorie o chápaní matematiky předpokládají, že odhad plochy a množství je základnější a automatičtější než smysl pro čísla. Vědci z izraelské Ben Gurionovy univerzity v Negevu si ale myslí, že by to tak být nemuselo. Tvrdí totiž, že porozumění vztahu mezi velikostí a číslem je kritické pro rozvoj vyšších matematických schopností, na základě kterých můžeme činit rychlejší a účinnější rozhodnutí.
Tento vědecký výzkum sice podle všeho může více otázek nastolit než vyřešit, autoři ale věří, že podobně směřovaná bádání umožní vytvoření lepších diagnostických nástrojů, které odhalí dyskalkulii už u předškoláků a zabrání tak vytvoření handicapu, kterému jsou vystaveny děti, u kterých se tato porucha objeví až v raném školním věku. Jak vnímá zvuky mateřské řeči novorozenec a prozradí artikulace nastupující nemoc, i tím se zabývá fonetika, která zkoumá zvukovou stránku naší řeči. Kde všude lze tento obor využít? To nejen mapuje, ale v rámci týdne vědy také prakticky demonstroval Ústav fonetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Natáčel Marek Kuchařík.
V současné době jsme zapojeni do dvou velkých grantů. Jeden je ve spolupráci se Západočeskou univerzitou, kde jsou odborníci na syntézu řeči, to znamená, že necháváme počítač číst texty a my jim pomáháme ten jejich už docela funkční systém zdokonalovat. Je stále ještě mnoho pravidel, která ten systém nezná a my se snažíme říct, co všecko se nám tam nelíbí a jakým způsobem z toho našeho fonetického hlediska by to šlo zdokonalit.
O probíhajících grantech fonetického ústavu mluví Tomáš Bořil.
Základní předpoklad je chápat pojem čistý tón, to je takový základní stavební prvek, se kterým v akustice pracujeme. Takhle kulatě tupě zní samotná sinusovka. Je to takový nepříliš výrazný zvuk, ale právě to, že to je jednou i po druhé e, je dáno těmi amplitudami. Můžete si všimnout, až ten cyklus půjde znova, že I má vysoké a nízké frekvence, E je trochu blíž, A je uprostřed, O níže a U nejníže.
Další z probíhajících grantů se týká kupodivu také nepříbuzného oboru, medicíny.
Druhý projekt je ze školou ČVUT, kde jsou odborníci, kteří se zabývají analýzou řeči pacientů s Parkinsonovou nemocí. a zjistili, že v řeči je možný poměrně raném stádiu detekovat různá neurologická onemocnění. No a my teďka máme grant, ve kterém naopak nahráváme zdravé lidi ve velkém množství od 20 let až do 90 let, abychom zmapovali, jak vlastně vůbec zní normální hlas, abychom mohli tyto věci porovnávat. A výsledkem by pak měla být lepší detekce různých neurologických onemocnění. A jakmile v mozku není něco v pořádku, stačí malá únava nebo nedostatek cukru, tak už člověk na sobě pozoruje, že se mu nedaří mluvit tak, jak by chtěl, natož pak při nějakém neurologickém onemocnění.
Vývoj zvukové stránky řeči člověka začíná už ve velmi raném věku.
Miminko ještě třeba i v prenatálním věku už začíná vnímat zvuky a pak v prvních měsících slyší všechny rozdíly. Říkáme, že do jednoho roku je dítě univerzální fonetik, slyší každý malý rozdíl, všecko perfektně. Zhruba po tom jenom roce najednou přestává ty rozdíly slyšet, protože začíná zjišťovat, že něco je důležité a něco není. Třeba Japonci neslyší rozdíl mezi R a L, nebo Španělé rozdíl mezi V a B.
A takové rozdíly neslyšíme ani my, rodilí mluvčí, v češtině.
Máme znělé R a neznělé R. Ve slově tři, kdy říkáme tř, tř, ř bez hlasivek, anebo moře, moře, ř s hlasivkami. Podobně velký rozdíl. A představte si někoho, kdo chce učit cizince češtinu a řekne mu máme ř, je to jasné, a on to pořád neslyší. Podobně třeba ch. Když řeknete abych byl, tak neříkáte abych byl, říkáte abych byl. A takovéto detaily, to všecko bychom měli zkoumat a znát, pokud chceme učit sami sebe cizí řeč anebo někoho jiného naší řeč.
Fonetika je velmi praktická vědní disciplína. Dokazuje to i zájem studentů jiných oborů filozofické fakulty.
Uvědomuji si, že o tom moc zatím nevím, což mě teda mrzí a doufám, že bych se tady mohl dovědět další věci, které by mě teda potom v praxi pomohly, abych v těch předmětech jako fonetika srbštiny, fonetika ruštiny mohl se trošku jako blízknout.
A je také hravá, což bylo patrné i na workshopu.
Jeho účastníci si vyzkoušeli, jak snadné je měnit ve zvuku pohlaví mluvčího.
A také si vyzkoušeli, že je snadné měnit tempo řeči, ať už se jedná o mluvčího pomalého nebo rychlého. Vyzkoušeli jsme si i triky, které se používají při deformaci hlasu.
Takže nejdřív pustím originální signál.
Poslyš, oslíku, koukni se na mě, kdo jsem? Jsem zlobr!
A teďka já v tom aparátu vyměním hlasivky za šum, hlasitý šum.
Poslyš, oslíku, koukni se na mě, kdo jsem? Jsem zlobr!
Zní to samozřejmě hororově, protože to trochu evokuje šeptání, ale šeptání nebývá takhle nahlas a i při šepotu my malinko jinak artikulujeme.
Ukončuje Tomáš Bořil, který v rámci Týdne vědy předvedl základní oblasti velmi lákavého vědního oboru. Marek Kuchařík, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Na podzim a v zimě vyrážejí cestovatelé do exotických zemí. Než odjedou, měli by se stavit v některém z center cestovní medicíny, mít také přehled o aktuální epidemiologické situaci v cílové destinaci a informovat se o vhodném očkování. To se všechno rozhodně vyplatí. Podrobnosti Andrea Skalická.
Ačkoliv se v poslední době hodně mluvilo o horečce Zika, specialisté na cestovní medicínu se u našich cestovatelů teď setkávají spíše s horečkou dengue. Za prvních 9 měsíců letošního roku bylo zaznamenáno 80 případů. Podle docenta Rastislava Maďara, prezidenta Fóra infekční, tropické a cestovní medicíny, je to nejvyšší výskyt za posledních 10 let.
Mnoho cestovatelů se obává horečky Zika, ale v podstatě z našeho pohledu je nebezpečnější horečka dengue, ale přenáší je stejný rod komáru. Je to buď komár egyptský nebo komár tigrovaný a právě komár tigrovaný se vyskytuje na černomorském pobřeží Bulharska, ale například na pobřeží Středozemního moře v Řecku.
Jednou z nemocí, které přenášejí komáři a proti které už existuje očkování, je právě horečka dengue. Vakcína je však zatím k dispozici jen v Mexiku, Brazílii, Panamě a na Filipínách.
První pokusy s vývojem očkovací látky proti horečce dengue začaly už v roce 1929 a První vakcína úspěšně podstoupila registrační řízení až v prosinci 2015 v Mexiku, takže to trvalo skutečně velmi, velmi dlouhé období. Ale jsme aspoň za to rádi, protože alespoň obyvatelé některých zemí mají možnost očkovat se proti této v podstatě nejrozšířenější komáry přenášené víróze, zejména v subtropických a tropických oblastech, která může mít i fatální smrtelné následky a kterou komár přenáší i ve městech, v turistických oblastech a i v průběhu dne přes den.
Do roku 1970 se větší epidemie horečky dengue vyskytovaly jen v 7 zemích. Dnes je tato infekce endemická takřka ve 130 státech světa. Jen Brazílie loni zaznamenala 0,5 milionu infekcí. Nejčastěji se horečka dengue vyskytuje v Latinské Americe a v Asii. Blanka Bulaj, lékařka z Centra cestovní medicíny, proto doporučuje vybavit se na cesty do exotických zemí, třeba do Thajska nebo Laosu, repelenty i teď, v období sucha.
Ten výskyt je mnohem nižší než v období tedy monzunu. Přesto bych si ty repelenty určitě sebou vzala a byla bych opatrná také dávat pozor, co konzumujeme, jakou vodu pijeme, nenechat si přidávat led do nápojů, používat tedy zejména na tu ústní hygienu pouze vodu balenou a dávat si pozor na to, kde se člověk stravuje.
Cestovatelé, kteří vyrážejí do míst, kde se vyskytuje malárie, by se měli před komáry chránit za soumraku a v noci. Podle doktorky Bulaj jde o nemoc, kterou se nevyplatí podceňovat.
Já bych opravdu do těch rizikových oblastí doporučila antimalarickou profilaxi, moskytiéry každopádně a repelenty. No a samozřejmě chránit se tedy oděvem, kdy si vlastně kryjeme co nejvíc částí těla.
Například na Srí Lance se ale cestovatelé malárie už bát nemusí. Světová zdravotnická organizace ji nedávno udělila status Malaria Free Country, připomíná docent Rastislav Maďar.
Srí Lance se podařila eliminace jako druhé zemi jihovýchodní Asie po Maledivách, ale je předpoklad, že vlastně do roku 2020 se to podaří i dalším asijským zemím, protože tímto směrem je zaměřené velké úsilí. Malárie ve světě značně ubylo za posledních 15 let, počet případů zhruba o 40% a počet úmrtí na malárii až o 60%. Nejhorší situace je v subsaharské Africe, kde se vyskytuje 89% případů malárie, ale dobrou zprávou je to, že v ostatních zemích světa s výjimkou Venezuely, kde dochází k nárůstu případů v posledním období, ubývá počet případů malárie. Oblasti, kde bychom předepisovali rutinní antimalarickou chemoprofilaxi pacientům ve vysoké turistické sezóně, tak těch už bylo skutečně jenom pár.
Do 3 let by také mohla být dostupná nová vakcína proti malárii. Bude zmražena na tekutém dusíku a tak vydrží i několik týdnů bez lednice.
Bude v transportních boxech při velmi nízké teplotě a v práškové formě. Těsně před aplikací se naředí, zahřeje se na tělesnou teplotu a podá se pacientovi. Bude možné ji používat v oblastech, kde není a dejme tomu nikdy nebyl elektrický proud a kde proto v dnešní době je velmi komplikovaný přístup očkovacích týmů, protože oni potřebují lednice u standardních vakcín a potřebují mít k tomu elektrický proud.
Unikátní bude i způsob aplikace této vakcíny. Vůbec poprvé bude totiž očkovací látka vstříknuta přímo do žíly.
Malarický parazit se neustále schovává před imunitním systémem uvnitř buněk lidského těla a proto vznikla myšlenka aplikovat tohle přímo do krvního oběhu. To skutečně považují za originální mechanismus účinku očkovací látky, který ale se asi u jiných vakcín a jiných nemocí nebude opakovat.
Říká docent Rastislav Maďar. Analýza druhé fáze klinického zkoušení nové vakcíny proti malárii bude k dispozici v prvním čtvrtletí příštího roku. V praxi by se mohla objevit v roce 2019. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Moderní výživa obsahuje příliš mnoho cukru, který dodává našemu tělu hlavně kalorie. Narušuje tak přirozenou schopnost lidského organismu regulovat a kontrolovat hladinu cukru v krvi. To může způsobit, že onemocníme cukrovkou druhého typu a vyvolat další zdravotní problémy, včetně psychických. A proto je potřeba udělat změnu, říká doktorka Alex Richardsonová, vedoucí výzkumného týmu Oxfordské univerzity a také spoluzakladatelka charitativní organizace Food and Behavior Research. Zabývá se vlivem nenasycených mastných kyselin omega-3 na hyperaktivitu a poruchy pozornosti u dětí, depresi, ale i autismus. Původní rozhovor pro magazín Leonardo připravila Terezie Jirásková.
Well, nutrition is needed to build Výživa je důležitá pro stavbu našeho mozku. Jídlo je pro nás palivem, které udržuje v chodu každou lidskou buňku a dokáže ji opravit. Výživa tady určitě hraje roli. Myslím, že mnoho lidí si to v různé míře uvědomuje ve chvíli, kdy se zlobí. V takové chvíli je hladina cukru v těle nízká a nízká hladina cukru ovlivňuje náladu většiny z nás. Pak můžeme být podráždění, hyperaktivní, můžeme se cítit unavení nebo mít smutné myšlenky. Zkrátka, všichni si všimneme, když naše hladina cukru spadne příliš nízko. Když analyzujete nebo otestujete z hlediska výživové hodnoty to, co jí většina lidí, zjistíte, že hodnoty nejsou ideální. A přitom bychom změnou stravování mohli ovlivnit to, jak se cítíme, jak myslíme, ale i to, jak se chováme.
Když budeme mluvit o různých duševních nemocech, třeba depresi, kterou všichni známe, je možné ovlivnit její projevy vhodným výběrem určitých potravin? A proč za poslední léta vzrostl počet lidí s depresí v přepočtu na 100 000 obyvatel oproti tomu, kolik jich bylo před 10, 15, 20 lety? Je tento nárůst reálný nebo děláme nemoc z toho, co je vlastně přirozenou odpovědí na nepříznivé okolnosti?
Now I don't want to lead into a complete, you know, dissection of psychiatry and mental health disorders.
Nemluvím o psychiatrických nemocech, ale v případě deprese a úzkosti se v současné době dá mluvit o epidemii. Řada lidí totiž splňuje medicínská kritéria pro depresi a úzkost a bojují s jejími projevy sami. Jiní jsou vtaženi do systému lékařské péče v oblasti duševního zdraví a dozví se. Máte depresi, tady máte léky, ty by vám měly pomoct. Můžete jít. Pravdou je, že v případě většiny problémů týkajících se duševního zdraví jde o to, že jsou ovlivněny a spuštěny tím, že nemocný v nějakém ohledu překročil svoje hranice. A oblast výživy je tady zcela zásadní, i proto, že zkrátka všichni musíme jíst, jednoduše proto, abychom žili. Neexistuje dost informací o tom, jak výživa ovlivňuje naše chování, náladu i schopnost učit se. A to je podle mého názoru oblast, ve které je potřeba udělat změnu. Moderní výživa obsahuje příliš mnoho cukru. Ten dodává tělu pouze kalorie, nic víc. Narušuje přirozenou schopnost lidského organismu regulovat a kontrolovat hladinu cukru v krvi. Může způsobit, že onemocníte cukrovkou druhého typu a vyvolat další zdravotní problémy. A zde je úzký vztah k depresi, demenci a dalším duševním nemocem. Spojnice mezi duševním a tělesným zdravím je tedy zřejmá. A jak už víme, mozek je součástí našeho těla a výživa, která je dobrá pro naše tělo, je dobrá i pro náš mozek.
Zmínila jste, že je důležité jíst opravdu zdravé jídlo namísto chemicky zpracovaných směsí, které jsou běžně dostupné v supermarketech a které jsou dost populární.
Ano, a které zcela jistě zvyšují hladinu cukru v organismu. Tyto potraviny se chovají jako palivo. Představme si, že jedeme v autě a jídlo, které jíme, používáme jako pohonné palivo do našeho vozu. Pokud se budete starat jen o to, abyste jeli a nebudete přemýšlet o tom, že je potřeba někdy dát auto do servisu, opravit ho, ujistit se, že pneumatiky a karoserie auta jedou bezpečně po silnici, nebude to dobré. Stejně tak je potřeba přemýšlet o tom, co jíme. Jídlo potřebujeme proto, aby naše tělo i mozek správně fungovalo. A určitý druh výživy může ve výsledku přispět a ovlivnit i to, jestli budeme psychicky zdraví. Například v případě ADHD hyperaktivity s poruchou pozornosti, existují důkazy, že výživa zde může hrát roli. Ale pozor, to neznamená, že každého člověka ovlivňují stejné faktory. Myslím si, že by nám všem prospělo dozvědět se víc o významu hodnotné výživy a stravování. Tak například mě o ní v minulosti nikdo nic neřekl. O jejím významu jsem se nic nedozvěděla, ani ve škole, dokonce ani na univerzitě, když už jsem se zabývala výzkumem ADHD, dyslexie, autismu, schizofrenie a klinické deprese, které jsem zkoumala prostřednictvím neurověd. Poprvé, kdy mě napadlo přemýšlet během výzkumu o významu výživy, bylo tehdy, když jsem se dostala ke studiu omega-3 mastných kyselin.
V současné době se ve výzkumu zabýváte tím, co ovlivňuje chování u dětí s ADHD, tedy u takových, které mají hyperaktivitu s poruchou pozornosti. V českém odborném tisku se můžeme setkat s názvem hyperkinetická porucha. Ale připomeňme, že všechno začalo jinou vaší studií.
ADHD and others have shown.
Ano, šlo o mladého muže, kterému nezabírala léčba na depresi. Když mu bylo 13, byla u něj diagnostikovaná klinická deprese. Když jsme se s ním setkali, bylo mu 21 let a opakovaně se pokoušel o sebevraždu. Nezabírala mu žádná dostupná léčba i přesto, že měl podporu rodiny a tak dále. Na jeho případu si můžeme ukázat, že výživa může pomoci, ale ráda bych zdůraznila, že to, co zafungovalo u něj, nemusí fungovat u někoho jiného. Ke každému člověku je potřeba přistupovat individuálně. V jeho případě dlouhodobé podávání vysokých dávek omega-3 a nalezení optimální výživy způsobilo, že tomuto mladíkovi, který byl do té doby zhruba třetinu jeho tehdejšího života depresivní, zmizely během měsíce této léčby depresivní příznaky. U něj se jednalo o biochemickou nerovnováhu, což je sice fráze, která se často používá, když se předepisuje nějaká medikace, ale v jeho případě to bylo opravdu tak a nedostatek omega-3 byl příčinou jeho závažných psychických potíží. Ale pozor, mluvím o tomto jediném případu, který nemůžeme ze všeobecnit. Nikdy nebudeme schopni předepisovat lidem na lékařský předpis nějaký jednotný model výživy, který pomůže každému jednotlivci. To platí pro jakoukoliv situaci, týkající se lidí s psychickými potížemi. Ne každé dítě s ADHD dobře snáší léky, které jsou na tuto poruchu předepisovány. Některým dětem to ale skoro může zachránit život, nebo se díky podávání léků vytvoří prostor pro další léčbu. Ještě si řekněme, že ADHD se nevyskytuje jako samostatná diagnóza, tedy samostatný problém. Nějaký člověk s touto dispozicí může například splnit veškerá diagnostická kritéria pro ADHD, ale když dáte dohromady 100 takových lidí, víc než 4 z 5 lidí v této skupině budou mít zároveň ještě jiné psychiatrické diagnózy, třeba hyperaktivitu s poruchou pozornosti společně s úzkostí. Proto bych nerada, aby si někdo myslel, že existuje jeden jediný způsob léčby, který se hodí pro každého a zakládá se na nějakém přesném diagnostickém popisu, který popíše situaci, ale překryje mnoho dalších důležitých informací.
Jak moc slibné jsou výsledky výzkumu, ve kterém jste dětem, které měly problémy s výslovností a čtením, podávali vysoké dávky omega-3?
Nejdřív jsme změřili, jak jsou děti schopné vyslovovat a číst. Problémy v této oblasti patří mezi jedny z příznaků ADHD. A vytvořili jsme vzorek téměř 120 dětí, které splňovaly kritéria pro vývojovou koordinační poruchu. V minulosti se této dispozici říkalo syndrom nemotorného dítěte, to už se dnes nepoužívá. Ty výsledky byly výrazné. Jednalo se o správně provedenou, randomizovanou kontrolní studii, ve které jsme polovině náhodně vybraných dětí z celého vzorku dali léčebný přípravek a druhé polovině náhodně vybraných placebo. Nikdo z nich ani z nás jsme nevěděli, do které skupiny kdo patří a co kdo dostal. A tak Oxford Dime Studies jako první ukázala, že jednoduchá změna výživy může u některých dětí opravdu zlepšit jejich výsledky ve škole. To, co jsme udělali, bylo, že jsme jim podali jednoduchou nutriční pomoc a ta dětem umožnila nastartovat proces učení a také zlepšila jejich problémy v oblasti chování, například impulzivitu, hyperaktivitu a poruchy koncentrace, tedy projevy ADHD. Tady vidíme vliv výživy obsahující omega-3, které je v rybách, mořských plodech a v rybím tuku, s velmi dlouhým řetězcem nenasycených mastných kyselin omega-3. Prosím, hlavně si to nepleťme s olejem z lněného semínka, nebo olejem z vlašských ořechů, nebo s vegetariánskými variantami omega-3. To není totéž. Tyto látky nemají stejný účinek. A většině lidí dnes chybí v běžné stravě omega-3 nenasycené mastné kyseliny.
Řada kolegů pokračovala ve výzkumu účinků podávání omega-3 u deprese, schizofrenie a odhalili, že dostatek omega-3 v potravě může snížit projevy deprese.
Výsledky posloužily k vytvoření metaanalýzy, což je velká studie, která sdružuje všechny příchozí dosažené výsledky a ukázalo se, že u lidí s klinicky diagnostikovanou depresí má omega-3 pozitivní vliv na příznaky deprese. Překvapivě se však také ukázalo, že neúčinkuje u běžné smutné nálady, tedy takové, která nesplňuje kritéria pro klinicky diagnostikovanou depresi. U tohoto druhu smutné nálady podávání omega-3 nepomůže. V takovém případě je potřeba, aby člověk změnil své životní návyky. Může mu pomoci víc cvičení, víc sociální podpory, změna práce nebo přechod na práci z domova, anebo kompletní životní změna.
Připravujete v této oblasti ještě další výzkum?
Opravdu poslední studii, kterou jsme sestavili, je pilotní studie, ve které sledujeme vliv omega-3 na spánek a problémy v oblasti chování u dětí. S tím, že se soustředíme hlavně na poruchy autistického spektra. Problémy se spánkem jsou v současné době velmi běžné, a to kvůli našemu životnímu stylu. A u psychicky nemocných lidí je spánek obzvlášť problematický. V případě dětí, které mají nějakou formu autismu, je porucha spánku zvlášť devastující. Hyperaktivita s poruchou pozornosti je také spojována s nespavostí a léky, i když jsou pečlivě vybírány, to mohou ještě zhoršit. Chceme zjistit, jestli tak dokážeme zmenšit jejich potíže se spaním, chováním a jestli dokážeme zlepšit kvalitu jejich života a také kvalitu života jejich rodičů. Protože když mají děti problémy v oblasti chování, dopad na rodiče a jejich rodinu bývá ničivý. Poznatky v této oblasti bychom chtěli posunout dopředu. That's something we want to move
towards looking into. O překvapivém vlivu omega-3 mastných kyselin na deprese, hyperaktivitu nebo autismus mluvila v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas Plus doktorka Alex Richardsonová z Oxfordské univerzity. Nejen tento rozhovor najdete také na našem webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.